Ano? No?
Nasa Google, Google na tayo.
Intro. Wala, shit. Graphics ko. Kahit yung graphics ko ayaw mag-cooperate. Wow! Wow, much, wow, wow! Wow, much BTS! Alright, good evening guys, I'm Alex from TechnoClass.com and you are watching...
Overtime Show.
May kumakaskas, ano yung kumakaskas? Jam! So yun ano?
Hinup ko lang yung laptop.
Kaskasero. You're watching the Big Time Show and it is magandang gabi po sa inyo lahat. It is January 11, 2014. Katatapos lang ni Ses Drilon. Ses? CES?
2014. Sa mga hindi nakakalam, it's CES 2014.
Mas exciting yung CES this year kaysa last year.
Ano ba last year? Kasi nakasara ko last year. Focus last year.
Putang ina yung mga 1080p phones na walang katapusan.
Ah, oo.
Huawei may 1080p. Acer may 1080p. Putang ina, hindi matapos. Last year, walo atang 1080p phones yung binanggit natin. Nakakainip.
Pati MWC naman. Sa MWC, probably 2K phones naman na makikita natin. Snapdragon 805 or Octa-Cores.
Okay, huwag na natin problemahin yun. Problemahin natin yung 5-6S. Alright, so thank you for watching, guys. So, bago tayo magsimula, papakilala natin yung mga, ano, si Kaskasero Jam. Jam Ancheta, please introduce yourself.
Hey guys, I'm Jam of JeromeAncheta.com. Yeah, the owner and blogger of JeromeAncheta.com. Don't forget to follow me on Twitter at Jam Ancheta, Instagram, Facebook, and yeah, everything.
Wow, seryoso? Nico Guarte, go ahead.
Hey guys, Nico Guarte here from League Third Gazette and Jam Online. So, wala nang sasabihin pa. Don't forget to follow me on Twitter, yada yada yada. So, back to you, Alex.
Hello?
Yada 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 daw.
Kala ko Andre Iba.
Andre, what? Si ano? Si Randolph Nubino. How are you, sir?
Ano ba? Sino po ako?
Sino ka?
Hey, so I'm Randolph Nubino of PinoyScreencast.net. You can follow me and subscribe on my channel at PinoyScreencast. So, si Mark ba? Ang kasanan? O si Alex?
Yan, si... Tatanungin sa nakita, Kuya, may YouTube ka ba eh. Okay, yeah, Mark, please introduce yourself. Kamusta na?
Hello guys.
Mahina yung volume.
Mahina. Mahina.
Shy ka, Kuya Mark. Shy. Mahina yung microphone mo, pare.
Sige, ako na lang mag-introduce para kay... Eh, ikaw na lang, Nico. Boss mo si Ruel eh.
Oo nga, boss mo yan eh.
And that's Ruel Mark Blanca from The Rogue Writer. And
Pylon Times.
Pylon Times.
Pylon Times.
Ako na stroke.
Ito, magbabasa muna ako ng comments ah. Si Raymond Francis Mondejar, sabi niya, good evening BTS, este CES.
Wow,
si Israel,
that's
Kawitan. Yun waiting na sa review ng Kata i3. Hindi po namin kaya mag-review ng Kata i3 sa
Mars.
John Dallar Sarmiento, wow, last week di ko naabutan kasi kala ko 11 ulit start. Tapos now, pasado 10, nag-aabang na. Si Raymond Bondero again. Nasabihan na si Kuya Randolph na di na siya yung idol kasi may bagong idol na si Eason. Aba, nagpakita na sa wakas. Markito Watson, you know, so
nakita
ko Power VR SGX 544 MP2 clock at 300 MHz ang GPU ng Asus Zen 4. Si Rainier Lizada, first year, at ako din ng after a week of Ligtas, yan, ang pagaling na Rainier Lizada. Static. Ito pa, meron pa ako isang comment dito. Si Rainier Lizada. Hindi ako.
Hindi ko alam eh.
Sa'yo, Alex. Sa'yo.
Akin ba?
Oo.
Seryoso?
Ako pala eh. Ako pala eh.
Weak pala
ako eh. Si Rainier Lizada ulit, sabi niya, balita ako, $99 in the US ang Zen Phone 4. Hopefully this doesn't...
Inubusan mo naman ako ng comments sa mamasahin eh.
Price-wise. May bago kong dalawa pa naman. Huwag kang magkalala.
Ang ganda ng ano. Tingnan niyo mga kuya, yung paano ko mag... Meron akong lalagyan na comments kayo. Tingnan niyo. Social.
Ngayon, magbabasa na ako kasi mabilis na internet ko eh.
May tableta.
May trabaho ko.
Wait ka pala eh. So, hindi mo nabasa? Section mo, Tessa, basa mo na.
Hindi pa.
Sabi ni Christian Montes ay good evening mga ka-BTS, Saturday party at BTS, yun. Party party.
Yun?
Oo. Si Ren Lizada, buti ano ka na, kamusta ang tigdas? Ano ba yun? Yun yung nagiging immune ka after first time ka nagtigdas ba yun?
Ang alam ko.
Tigidaw?
Tigidaw? Si John Dalar Sarmiento, ayun, sinabi, nabasa mo na to. Maaga kasi tayo last week. Alam mo yun, parang New Year's resolution yun eh. Maaga ka simula eh. Tapos nakalimutan mo na after 1 week. Ito sabi ni Kim Hyesyong. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Kailangan Kim Hyesyong. Kim Hyesyong. Ganun ba dapat? Kim Hyesyong. Ako din lagi kong nakakalimutan. Eh. Alright, so magandang gabi sa inyo lahat. Salamat sa pagpapanood. At ang ating pag-uusapan this week ay maraming mga SES Drilon news. Si Jam, mukhang problemado.
I got SES.
Hindi mo naman ako yung tama eh. I just got SES.
I just got SES.
Si Randolph Tobino po, nandito rin para pakita ang kanyang...
Ano ba?
Ang may kanyang saloloobin o ano? Itinatagong buhi, ano ba?
Ano ba? Anong meron?
Ng Omega 8 XL. Pakita mo nga sandali.
Ay.
Yun. Ayun. Omega XL at Kata I3. Kata
I3. Ito po, ang napakalaking Omega XL.
Yun. Bakit may nagtatanong sa akin ng 2520? Kailan ba natatapos? Kung meron na ba daw sa Pilipinas? Wala pa po.
Wala pa. Tsaka ano yung Windows RT yun? Ito, Windows 8.1 complete.
Kaya masaya si Eason sa T100 kasi Windows 8.1.
Uy, pero maraming bago. So, unahin na natin. Mm-hmm. Let's talk about... may segue ako.
Yan.
Sana nga lang umandar tong... Hindi, ano na lang. Gagawa na lang. Mano-mano ko na lang yung news of the world na graphic. Lumabas ba? Ang graphics ko. Meron ba?
Yeah.
Hindi.
Yeah. Walang tono.
Meron. News of the world! Wow! Much news! Much graphics! Wow! Yun!
Kaya mo, gagawin na yun natin yan.
Wow!
Huwag ka magpakahirapan eh. Huwag muna. Okay, so, and this CES, maraming bago. So, typically, CES news, hindi siya masyado tungkol sa telepono. Pero this year,
Alex, pwede ba intro mo sa mga viewers natin? Kasi baka hindi nila alam kung ano yung CES eh, sa mga iba na
nila. Si SES Drilon nga.
CES is Consumer Electronics Expo. It's one of the largest
show.
Napagsabihan tuloy ako dito. Consumer Electronics Show. Isa siya sa mga biggest hindi naman gadgets eh. It's more ano eh. Marami kasing iba. Pero doon tayo sa tablets and phones mas madalas eh. Mas marami dito ang mga TV. Washing machine, mga ganon. Mga style ng Google Glass and stuff like that. Maraming interesting na lumabas sa ESOS ngayon. At may bago ding Xperia phone. Ano ba unahin natin dito? Okay, overall lang, unang-una, maraming bagong smartwatch. May Pebble Steel na bago. Upgrade
ng original Pebble.
Medyo interesting yung Pebble Steel, kaya lang mahal. Pero hindi ako interesado sa smartwatches, so okay lang. Nagkaroon din ni LG Lifeband, Razer Nabu, Arco Smartwatches, Sony Core Smartband. Ang daming smartwatch eh. Ano na tayo?
Alam mo, sa totoo lang, dahil sa CES 2040, ito yung CES, ang team ngayon na CES is wearables. Smartwatches. Naging ganun yung team na si TSL.
Actually, marami din Google Glass prototypes. Marami ding version ng mukhang Google Glass pero hindi Google Glass. Yung may mga camera, may mga whatever siya. Kaya lang walang named na brands. mga prototype kasi. And then, isa rin sa number one sa CES, bagong TV style. So last few years, 3D yung uso. Right?
Uh-huh. Wala na, phase out ng 3D.
Phase out na yung 3D, 4K na, 4K.
Oh, 4K style. And wala, yung mga 4K na ngayon, mga may feature sila na pwede maging 3D. So basically, yung 3D TVs, naging feature na lang ng 4K TVs.
Hindi na pala yun. Putangin na, hindi ko alam yun ah.
Ano bang 3D? 3D? 4D ako eh.
Akin 5D na, muna tayo.
Pero hindi ako mahilig sa 4K. Actually, I think ano market buzz lang nandin naman yung 4K na yun eh, parang 3D dati. So pwede na lang natin skip yun. I think dapat mag-ano tayo.
SD.
Magsigurado tayo, 8K kasi, mag-8K tayo, hindi 4K, luma na yung 4K. So pag-usapan natin
ang
yung mga...
Ang Toshiba may 8K sila doon. Ay, 5K, no? May 5K. Ang Toshiba, nagpakita sila doon ng 5K.
Grabe Toshiba, no? Medyo mahal yung, mabilis maglabas ng products yung Toshiba, kaya mahal eh. Mga ano sila, market leader sila. Anyway, so I guess unahin natin yung mga CES yung sandali. So Xperia Z1 Compact was announced.
Yan.
May picture ba ako dito? May picture ako dito. Isa siyang maliit na version ng regular Xperia Z1, which is yung may 20 megapixel camera na hindi big.
Uh-huh, uh-huh.
Screen share. Bakit may black bag? Ayun. So, yung Xperia Z1, ang problema lang, yung Z1, lumilitaw ba sa iyo? Ayan, lumilitaw. Yung Z1, 720p lang yung display, hindi 1080p. Tsaka 4.3-inch display. Pero, lahat ng waterproof, lahat ng 20-megapixel camera, tsaka aluminum design nandun. Wala pa siyang price, pero hopefully mura lang. Kaya lang, knowing Sony, medyo mahal yan.
I don't think magiging mura siya, Alex. It's Snapdragon 800, eh. With the G cap, well, the 20-megapixel na Z1. Kung meron na niya, siguro it's $100 difference lang or less.
Right. Mga ganun nga. Mas mahal pa rin siya sa Xperia Z daw. So, yung Xperia Z, nasa 20 mil pa rin ata ngayon, di ba?
More than 20,000.
Yeah. Anyway, yun yung Xperia Z1 Compact. Ang maganda, ito, nasa next topic ko, yung mas gusto ko eh. Kaya lang, maano na naman tayo, Asus show na naman tayo.
Lagi na tayo, Asus show.
Alright, so Asus...
Asus ngayon eh.
Asus introduced a new line of phones called the Zenfones. Zenfone 4, Zenfone 5, and Zenfone 6. Teka lang, nagsiscreenshare ako.
Zen.
Ayaw ko lang sa Asus yung mga pangalan nila. Minsan sobrang hindi pang lalaki. Zenfone?
Zenzenizer?
Pang lalaki naman, pero hindi siya parang, I mean, catchy eh.
Hindi siya ano, kasi hindi siya pang...
Kasi parang binis kasi sinila saan eh.
Hindi siya pang macho. Pang ano, pang hipster. Zenfone eh.
Oo, Zenfone.
Zenfone eh. So, maganda sa Zenfone, mura lang siya. Okay, yung Zenfone 4, 5, and 6 is unlocked ito ah. Ito unlocked. $100 yung Zenfone 4, $150 yung Zenfone 5, and then $200 yung Zenfone 6.
Kaya rin yun, Zada, kung sinasabi mo ka... Sige.
Pag kinonvert mo yung Zenfone 6, pinakamahal nito, 8,000 pesos or more. Pero syempre, converted lang yun.
Taxes pa.
Oo. Kung nagsimula tayo sa Zenfone 6, it has a 720p 6-inch display. Malaking display, pero hindi siya 1080, okay lang yan. 2 GHz dual-core Atom Araujo processor. So...
Copyright tayo niyan.
Copyright.
Ayan, yan.
Yung dual core Atom, yung single core Atom, yun yung processor ng phone pad eh, na original, di ba? So, ang interesting dito, dual core Atom na siya, plus 2 GHz, so mas mabilis pa lalo. 2 GB RAM siya, 13 megapixel camera, 2,200 mAh battery. Dual SIM. Isipin mo, may 8,000 pesos ka, makakabili ka ng dual core Atom Auralio na 2 GHz. Mabilis po yung, kasi yung single core Atom, nasa 11,000 na yung AnTuTu eh. Paano pa yung dual core Atom, right?
Yeah. Pati ang performance nito is very near Snapdragon 600.
Right.
Correct.
Yun na nga, 2 GHz dual core Atom, 2 GB RAM, 13 megapixel camera, plus the 3,200 mAh battery for only 8,000 pesos. Right?
Yeah.
That's crazy. You're all yung Zenfone 5, halos pareho lang ng specs. Pero bumaba yung RAM niya, 1 gig RAM, 8 megapixel camera, and 2,050 mAh battery. This is $150 naman. So ano yun, magkano yun? 6,000 pesos?
Yeah.
Off contract yun, di ba?
Oh, off contract na pare.
Yan yung interesting dyan.
Dual SIM na unlocked.
Dual SIM.
Alam mo, yung Zenfones na yan, pinakita ng Asus kung ano yung talaga, kung paano talaga gumawa ng isang smartphone eh.
Oo.
Kasi, isipin mo, low price, yan ang hanap ng tao. Performance, Z2580, one of the best ang ano niyan, performance. It's not greater than Snapdragon 800. Pero the performance, it's already great, especially for its price.
Ako, hindi ako nagre-reklamo dito kasi, yung kalaban nito walang LTE, di ba? Yung sa presyo na to, kalaban niya walang LTE. Kung normal phone nito, normal phone ng ibang brand, magre-reklamo ko walang LTE siya. Pero sa presyong $200, putang ina, dual SIM na, wala, kahit walang LTE, okay lang. You don't need MediaTek kung meron kang 2 GHz Atom. Diba?
Yeah,
dual
correct.
Core. Ito kasi ang kalaban nito, it's not the Snapdragon 800 smartphones. Ang kalaban nito is the local branded smartphones and yung mid-range smartphones.
Yeah, mga Asian na brand phones.
Yeah. It's Asia for the Asian market, siguro South American market.
Tama.
Yung developing countries, yun yung mga ano. Ang ganda.
Sobrang interesting. Kung gusto niyo malaman kung ano yung specs ng Zenfone 4, ito hindi ko na masyadong papansinin. So, 4-inch wide VGA siya, 800x480.
Yan yan.
1.2 GHz.
Yeah. 1.2 GHz dual-core Atom Araulo. 1 gig RAM, 5 megapixel camera, pero mababang-mababa yung battery at 1,170 mAh. Feeling
isa
ko...
Isa pa, Alex, wala siyang LED flash.
Oo, yung ano, yung Zenfone 4. Pero po siya, 4,000 pesos lang, pare.
Punta ako dyan.
Ano ba? 4,000. Hopefully. Ano, wala si Eason ngayon eh.
Pero may nag-usap kami one time ni Eason, ha. Ang sabi niya daw, kasi kaya daw maganda yung Intel Atom compared sa Qualcomm. Kasi daw, pag Qualcomm, nagre-require daw sila ng specific hardware. Sabihin natin na parang requirement sa Snapdragon 800 is ganito dapat ang display, naganti resolution. Right. Sa Intel Atom daw maluwag, just like the PCs. Maluwag daw ang Intel.
Hindi, pakiramdam ko, based on my experience sa Atom, at least yung phone pad lang naman yung experience ko most of the time. Bukod sa Windows devices. Maganda yung battery use ng Atom. Battery draw. Matipid siya sa baterya.
The T100 is approved na
Hindi, pero T100. T100 yan.
Sa
Android na lang.
Sa Android, yeah. Na-try ko rin naman
yung phone pad, maganda yung battery.
Porting sub sa the Technoclass.
Oh. Kasi yung
matagal yung gamit sa battery life.
Right. So, very impressive. Lalo, sana mapasok ng Asus ito sa Pilipinas. And sana hindi masyado mataas yung presyo, no? Kasi ito, game-breaking ito eh. Para sa akin. Kasi hindi pa naman uso LTE ngayon sa local brand, di ba? So, pasok na pasok ito.
Wala LTE eh.
Pasok na pasok ito.
Wala LTE.
Very, very impressive. This is, hindi ba ito yung, tanong ko lang, this is the first time nagkaroon ng phone ng Asus, right?
Tama.
No.
Yun lang.
Hindi. Hindi. I mean, phone, as in phone.
Talaga.
Na hindi tablet.
Phone yung uling release nila na may phone eh.
Siyempre, meron silang, ano ba yun?
Phone pad Note 6.
Ay,
hindi. Yung 6-inch, sabagay, pwede na rin telepono.
Ito 6-inch,
cell phone. Hindi, yung iba nilang telepono would be yung kinakabit sa tablet, right? Anong pangalan nun?
Yes, phone pad.
Phone pad rin
pad phone, pad phone.
Pad phone, yun. So this is the first time nagkaroon ng actual phone ang Asus, which is interesting, di ba? Pumapasok na sila sa phone. Isipin mo, nandito na papasok na sila sa kasi dati tablet ang style nila, di ba? Kaya hindi sila lumalaban sa Samsung dati, sa HTC, sa whatever. Kasi tablet sila. Hindi na ngayon, meron na silang phone. Paano kaya kung napasok nila yung phone market? Diba?
You know what, kung alam mo, sa totoo lang, if we have the Zenfone para sa low range and mid range, tapos yung pad phone sa high high-end na range, grabe, kayang-kaya ng Asus talunin ng mga smartphones. Ang ganda yeah, ng prices, yeah. Ang ganda ng innovation. Right. Nagiging Asus show na to. Pero, ano talaga, ito talaga nangyayari.
May tanong, naroroot na yan.
Naroroot, ay hindi, yung Atom ba, hindi naroroot, B-Boy? May experience ka na ba?
Naroroot yan, naroroot. Meron na yan.
Wala ano, rin sa Atom eh.
So magbabasa ako ng comments. Sabi ni Norms Francisco, good evening BTS, Norms of GTA Wars 2. Ano yung GTA Wars 2? O ano yun? GTA Wars 2. GTA
Wars 2.
Good job, nakakalam na.
Ano yun? Private server?
Sabi ni Mondehan, ganda ng Zenfones, interesting. Kaso kinailangan gawing TFT yung display but it's still good. Hindi ba IPS yung ano, yung Zenfone 5 and 6?
IPS yung 5 and 6.
IPS yung 5 and 6. Yung 4 yung TFT.
Yung ano.
Sabi ni, oy, nandito si FPJ, Florencio Husay.
Oy, kamusta po? Kamusta?
Sabi ni Packers Harasta. Good evening po. Kim Hesong XL pantapat sa Muse. Ah, tama. Ay, XL pantapat sa Muse, hindi, no. Iba yung specs, di ba?
Oh.
Sabi ni Kyle Vito, I'm guessing most people here would be looking forward to MWC. Tama naman. Mas maraming phone announcements dun eh.
Guys, so sa mga hindi nakakalam, it's Mobile World Congress. It will happen sa Barcelona, Spain. Probably dun maraming lalabas sa flagship phone.
Kailangan natin ng graphics sa likod, sa background natin na Barcelona naman para maiba. sabi ni Govinda Guapa. Sabi ni Govinda Guapa, sana i-review nyo din ang Star Mobile Diamond X1 pag available na. Hopefully gawin natin yan. Sabi ni Kevin Mirasol, Idol Randolph, kailan ba labas ng Flare HD? Ang tagal, hehe, thumbs up sa mga review mo, boss. Oy. Sa amin walang fans, kay B-Boy lang. Okay, pero,
Flare
HD is available na po. Nag-roll-out na siya. Alam ko meron na sa Cobao tsaka sa SM Nord. Sabi ni Norms Francisco, the Isu Show. Mark Santos, ask ko lang kung may power VGR ang MT6582. Mali 400 po yun.
No, mali lang.
Si Kyle Lopez Vito, Zenfone 4 uses it. It's even listed on the Isu Zenfone page. Okay. Also, the Clover Trail Plus on the Zenfone have, I think, so they are practically quad cores.
Mabilis.
Ano na lang dito, problema na lang dito, sana optimize masyado nung, na-optimize talaga ng Asus yung ano, yung processor ng Intel.
Kung interested kayo, nireview ko yung phone pad, and then gumawa ko ng specific video na gaming tests ng phone
Shameless plug. Pinaplug mo ko sa isa.
Doon po sa dalimplus.com yun, pumunta po kayo sa Hindi, may gaming test po. Subukan, tignan nyo yung gaming test. Yung gaming test na yun was from a phone pad, which is a single core Atom 1.6 GHz. Isipin nyo po paano pa yung 2 GHz na dual core, kung gano'n. Diba? Kung imagine nyo lang.
With hyper-threading.
Yung.
Supported na ba na Android? Ano ba na Android yun? Kasi, yeah, I think,
Supported yun. Kaya yun.
Si Frozen Throne, connection error daw.
Oo nga, hindi ko alam kung ano yung connection error na yun eh.
Si FPJ ulit, sabi niya, metallic ba yung harapan tapos plastic ang likod ng Zenfone? Ang alam ko plastic yung likod, eh, pero yung unahan hindi ko alam. Eh. Si Eason sana.
Brush texture ata siguro.
Brush siguro, oo.
Ano yan?
Brush texture.
Ito, si Kim Hyesyong, parang HTC likod ng Zenfone 6.
Sabi ni Mondehar, yung OXL para talaga yan kay Raph, ay di nga pala 12-incher hilig mo.
Yung balik sa, pwede sa kanya yung Note Pro. Yung Note Pro para yung kay, ano, kay...
Sabi ni JC Waze, Noik Nelem, nasasanayin ako sabihin, parang kinocompete nila ang Lenovo.
No, I don't think so. I don't think
well, may phones kasi yung Lenovo eh, pero iba pa rin yung Asus.
Iba yung sa Asus eh.
Sabi ni Jan Israel Kaui.
Lenovo eh.
Ano yan?
Medyo high-end pa, di ba, ang habol na price range
ng Lenovo. Oo, konti yung Lenovo. Tinatanong, kailan si Jan Israel Kawitan, kailan release ng Asus Zenfone? So, yung hindi natin alam. Pero I think available ata January in US ata siya or something. Tama ba?
Kasi iba yung sa US eh. Pero I guess lalabas yan sa atin. Abangan natin si Asus.
Mga 3 months siguro. Natin 3 months. So Alex, anong local phones comparable yung Zenfone? Tanong ni Rainier Lizanda.
I think lahat ng high-end phones.
Pare, di ba yung dual core Atom yun yung ginagamit nung, ano, nung walong iwanon?
Z2580, oh, K900. So basically, ang performance niya is near sa Snapdragon 600 nga.
Oh, hindi, pero isipin mo ang mahal ng walong iwanan kumpara dito.
Oo, malaki yung difference ng K9 dito sa ano.
Sabi ni Mondehar, like nyo ba ang Zen UI? Ako, I'm not a big fan of the round-inspired UI.
Hindi ko pa nakikita yung full ano niya eh. Ako gusto ko yung...
Picture pa lang nakikita ko.
Picture anyway, pa lang, gusto ko na eh. Pero hindi ko pa nakikita yung mismo ano eh.
Baka hindi tayo matapos sa Zen phone. So yun yung Zen phone. Mag-reply tayo sa mga comments mamaya. Pero rough tayo, move on. Kasi mas interesting din itong susunod. The Asus Transformer Book Duet.
Oh, yan, ayan, yan. Ayan. Duet. Gusto nating lahat.
So, ano to eh? Ano ba? Paano ba natin i-explain to? Teka, may picture ako dito. This is a laptop?
Akin yan.
Oh, may stream. May nanonood na stream.
Okay.
Weak.
Never mind.
Weak. Noob. Weak.
Pero nakita ko siya sa ano? Signature ni Android Authority. So,
wait, ano? The techno class ba yan?
Si Android Totorot.
Ito, Android techno class.
Android techno class.
Nakikita nyo ba itong pinapakita ko to? Nakita nyo may Android sa picture, and then may Windows sa picture. Yun ang Asus. Yun ang Asus Transformer Book Duet. Kasi pareho siyang may Android at pareho ding may Windows. At hindi katulad ng Transformer, ano ba 'yun, yung Trio, ng yung lumang Trio, 'di ba? Yung Trio may ARM processor 'yon at may Intel processor. Ito isa lang. Intel i5, i3 or i7. Bakit kanyo? Kasi may bagong produkto, may bagong technology si Intel na kaya niya nang mag-switch between Android and Windows within seconds at walang mawawala sa OS daw, 'di ba? Yep.
Walang reboot.
Yan yung reboot. Yun, walang natin.
Oh, yan hindi na nagbam, hindi na namamatay yung ano. Oh.
4 seconds lang down to take para mag-switch between
yes.
Sa dalawa.
And then sabi ng mga naka-experience, 4 seconds lang daw talaga.
Maganda, ano, mayroong button. Button to switch.
May physical button. May, dun sa keyboard daw may physical button.
Sa keyboard, merong
and icon. And then meron din soft button sa touchscreen.
Oh, pero... Yeah. Meron siya soft button. Ang problema ko dito, ang ganda ng specs. Okay specs. Even starting is 699 at 1366 by sa i3 yata. Okay lang yun. Okay lang yun at 699. Mm-hmm. Pero ang hindi ko tanggap, medyo mabigat siya 2 kilograms.
Eh, baka siya eh. Mas maganda siya eh. Yun. Totoo yun.
Pero maganda. Kasi, maganda yung concept. Pero medyo
katulad mabigat. Katulad nito, yung Transformer T100, hinahawakang, pinapakita ko sa camera ko yung T100 pero naka-screen share ako kaya hindi nyo rin makikita. So yung ano, yung para siyang Transformer T100 pero bakal na siya, right?
Yes.
Plus mas maganda na yung ano niya, may i7, up to i7 na siya. Ito kasing Transformer Atom Aurelio.
Mm-hmm.
So mukha talaga siyang ano, mukha daw siyang MacBook Air ba 'yon? MacBook Pro, tama ba?
MacBook Air. I think MacBook Air.
Oo. So gawa siya sa bakal, maganda sa ano, medyo mabigat lang na.
And sa mga hindi nakakaalam, natatanggal siya, katulad ng T100.
Yun. Transformer siya, natatanggal yung keyboard.
And kahit tanggalin mo siya, it's Windows 8 plus Android pa rin siya. So basically, ito yata, storage lang yata ilaman ng keyboard duck ng T300.
Yes.
So yun. Sulit.
So ito, meron akong ano dito. So it's, yung ang interesting dito, it's actually very customizable. Siguro, pagdating sa Pilipinas ito, gagawa ng sariling custom, ano, custom build yung Asus kasi usually dito
pwede. Ganun yung nangyari. Dito ka wala yung 32GB na T100 sa Pilipinas.
So ang pwedeng possible configurations nito is pwede siyang i3, pwede siyang i5, pwedeng i7.
Palagay ko darating sa Pilipinas.
Lagi siyang dual OS Android Windows. And then may choices ng display. May 13.3 para silang 13.3 inch. 768p na TFT, yun yung one choice. Meron din 1080p na IPS choice. So, yun yung mas mahal.
Palagay ko mangyayari dyan, wala siguro yung i3 kasi baka mag-compete siya sa T100 eh. I guess yung darating dito is i5 or i7.
Feeling ko i5. And then, okay, sandali. So pwedeng 768p or 1080p display. 4GB RAM lagi. 64 or 128GB SSD. And then yung aluminum keyboard dock pwedeng up to 1TB. Mali yung iba yung price ko sa iyo eh. Ang base version ko is $599.
$599
ba? Akala ko. Ewan ko kung saan nanggaling yung ni kung alin tama. Pero ito ah, may nag-comment dun sa ano, may nagbebenta na daw sa Saudi Arabia. Ito ah. Pansinin niyo kung ano. Sabi niya, sa Saudi Arabia yung i7 version na 1080p display, 64GB plus 500GB na keyboard dock is at 66,000 Saudi riyal.
Riyad.
Hulaan mo kung magkano yun sa pesos.
Hindi ko alam eh. Magkano yun?
70,000.
70?
70,000. Eh, well, technically kasi it's i7 1080p eh. And then ano, di ba? So parang flagship laptop na yan kung tutuusin, di ba?
Mm-hmm.
At i7 1080p. 64GB na SSD. Medyo high-end laptop na yan. So 70,000 pesos makes sense a little bit. Medyo mahal nga lang, di ba? Kung 599, magkano ba 599? 40 mil? Hindi.
599?
20,000.
USD? Ano ba? US dollars or 992?
Mga 30,000. Mga gano'n siguro. Hindi naman siguro, hindi mangyayari yan. Mababa. Ano yun? Malamang kasi i5 eh. Anyway, yun yung Transformer Book Duet. I think... hindi ko alam kung interesado ako sa switching between Android and Windows.
Hindi.
Pero ang bilis nito kasi kung i7 nito, ang bilis nito. Right?
Yeah.
Isipin mo kung yung Atom nagpaandar ng Android, ang bilis na. Paano po yung i7 nagpaandar ng Android?
Kasi may nabasa ako sa ano.
Ano reklamo dyan? Ano ba yan? Hindi ko makita yung boot.
Yung Atom, ang bilis na sa Android. Eh, paano ba itong ganitong i7? Diba?
i7 na Android. Nakakaasar.
Nakakaasar, ano? Anyway, ito, yun yung ano.
Ito, may interesting ba? Comment si Carl Lopez Vito. Sabi niya, the Duet virtualizes Android on the Haswell core. You'll be up performance on Android with Haswell. Pero na, ang habol ko kasi doon, it's not the performance. Ang habol ko doon is Android apps. I can play Asphalt 8.5. Kasi nag-invest ako sa Android eh. So why would I invest sa Windows 8?
Ako hindi naman ako against. Okay lang ako na may dalang Android tablet at dalang Windows tablet or laptop. Pero siguro nga kung gusto mo ng isang tablet lang and then hindi ka masyadong kontento sa Transformer pad na T100. Kukulangan ka ng apps dito. Kung pwede mong pindutin tapos magkaka-Android ka bigla, yun, sulit yun. Diba?
Yeah. In basic.
Pero sulit talaga yung dual boot na yun, sobra.
Yeah.
Sobra. Ang tanong, naru-root kaya ni Biboy yan? Kasi dual boot
Intel
na
yun. I7.
Intel i-root? Bangis nun.
Magbabasa ako ng comments, sandali.
Ayaw na mag-load sa akin.
Ano to?
Aabangan ko yan. Yang ano yan.
Sabi ni Florencio Husay, di ba mayroon din LTE Summit this year? Di ba? Last year ata yan, noong December, nag-launch ng mga bagong processor na may LTE.
Yung updated?
Hanggang to lang LTE dito, kapakas LTE.
Di ba may LTE naman yung Lumium?
Hindi, hanggang to lang. Sa area, siyempre sa location.
Ah, oo. Okay.
Wala akong paalam.
Sabi ni JC Waze, Noik Nilem. Teka, off topic lang sa review. Yung CM Flare HD, di ba 4.3-inch lang yun? Plus yes. HD screen. Same din ba sa Apollo na 4.5-inch? Plus yung PPI, 320. 320 PPI. Or mas higher ang Flare HD kasi di ba, yeah, mas mataas yung PPI.
Oh my God.
Pero wag na. Huwag niyo na masyado isipin yung PPI.
Ang diba PPI yan? Ang PPI yan.
Sabi ni Michael Gonzalez, Windroid. Sabi ni yes. Kim Hyesyong, di ba yung HSPA Plus up to 21 Mbps? Oh, pero hindi naman naabot yun sa telepon.
Basically, you guys yung mga sinasabi na up to 42 Mbps, up to 21 Mbps. That's the theoretical speed.
Sabi niya, bakit sa akin pahirapan na pa maging 1 Mbps? Ganun nga.
It's the theoretical
depende,
speed.
Depende, sa telco. Depende sa
telco. Hindi, pero sa US, sa Europe, ayaw nga nila mag-LTE kasi kaya-kaya ng HSPA Plus nila mag-20 Mbps eh.
Well, ayun ang problema natin eh. Sihin natin ang mga networks.
Oo, kasi si Toot, tsaka si Toot, Telecom.
TJ.
TJ. Kimondehar, Sony and ZTE are starting to make phones with S on the end. Apple might accuse them for using that letter. Copycat daw. Sabi ni Michael Gonzalez, baka tumaas pa yung SRP dito niyan, customs pa dadaan yan. Well, pero Asus minsan maganda yung presyo.
Sobrang konti na ng ano, mga 1,000 to 2,000.
Kasi medyo okay, competitive yung pricing ng Asus eh.
Sobra.
Sabi ni John Israel, Kawitan, if it's running on an Intel processor, ano kaya GPU, ano, Intel HD graphics? Diba?
HD graphics
na ba? Sabi ni Tom Rion,
hindi yata HD graphics ang Clover Trail pa sa check ko.
Hindi ko alam.
Kasi ang Clover Trail lang, ano, yung gamit ng Clover Trail, which is yung Ativ ko dati, ang gamit niya is PowerVR. Pero yung Bay Trail, which is yung nasa T100, ang gamit niya na is HD graphics. Kaya nakapaglaro siya ng 2K14.
At sabi ni Kyle Vito,
video ni Alex sa Technoclast.
Oh, ano?
Hindi ka expert, Alex.
Weak ako eh. Sabi ni Kyle Vito, Samsung Windroid Tab got 55K on 22. Half a year ago daw. 55K. Samsung yun eh. Tapos yun. Yeah. Alright, so, teka lang. Ang haba ng topic sa atin. Bilisan na natin. There's one more Asus product, yung Asus Vivo Tab Note 8. It's an 8-inch Windows 8 tablet na 1280 by 800 yung resolution. 2GB RAM, 5 megapixel camera sa likod. May Wacom stylus. So yun yung gusto ko sa kanyang Wacom stylus.
Yun, no, may Wacom.
Baytrail Atom na 100. Gusto mo ba ng ganito?
Naghanap ako ng best for digital ano eh.
Yan. Baytrail Atom 1.8 GHz. So mas mabilis siya ng konti sa Atom na ginagamit ng ano ng T100. Starts at $299 for 32 gigs. Pero mas gusto yung mas maganda yung 64 gig nito, $349.
May kasama kasi ba siya Alex na keyboard na accessory? I mean, wala, accessory wala. Ba na may keyboard? Wala.
Ano lang siya, yung Wacom stylus yung gagamitin mo. Pero syempre bumili ka na lang ng aftermarket keyboard kung gusto mo. $300 nasa 12,000 pesos lang 'yun.
Ah, oh, mura lang.
Mga 15 siguro yan.
Oh, mga 15 siguro yun. Pero 32 gig yun. Sobrang liit na lang ng space mo after Windows install na.
Kung 32 gig yung bibilhin mo, around 14 gig yata yung usable mo dun.
Pero yung interesting lang. Dito, ang interesting dito, yung kamukha niya sa Lenovo. Which is yung ThinkPad. Lenovo ThinkPad 8. Halos pareho silang 8-inch, pero full HD ito.
Yun.
Teka lang. Nasaan na yung screen share ko?
Ayos yung screen share.
Wait kasi yung screen share ko eh. Lenovo ThinkPad 8 has 1920x1200 aluminum body sa likod, USB 3.0, HDMI out, 2.4 GHz Atom. So mas mabilis siya. 8 megapixel camera sa likod, 32, 64, or 128 GB versions. May optional LTE capabilities and then starts at $400.
Mas mataas. Medyo
mahal. Mga doble ng Nexus 7 ito. Diba? 400 eh. Pero wala din tong Wacom. Wala tong stylus. So kung gusto mo na mataas yung resolution niya, 1080p pero walang stylus. Yun lang.
Pero malaki ah. 128.
Oh.
Hanggang 100.
Oh, pero may patong pa yan kasi isipin mo yung Nexus 7 2013 nasa 12,000 dito eh. $220 lang yun. So isiskip ko na yung iba kasi boring na iba. May bagong processor yung Tigra na naman. May bagong Tigra. Wow. Yeah. Wow, Tigra
wow, A1. Wow. Sabog lahat
meron ng na daw siyang 192 cores yung GPU niya. Bukod ano, talo niya na yung 72 cores dati. 192 cores!
Magsawa kayo sa cores.
Talagang, hindi, maganda daw yung graphics nito, pero talagang kailangan mo, hindi uso yung ano, yung Tigra processors ngayon. Eh. Sana mauso siya soon.
Pero, oh.
Sino ba, pero, sino ba na gano'n?
I guess hindi magaan.
Narunod ba ang Tigra, pare? Madali bang marutan Tigra?
Tigra. Hindi ko sure.
Pero yung ano, yung Nexus 7 na luma, Tigra 3.
I think meron naman, pero hindi
na talaga alam ko na-root yung Nexus 7.
Hindi na talaga ganun ka-popular siya.
Hindi siya ganun ka-popular. Alright, so...
Maganda ito kasi, ito Tigra 4 eh. Performance niya, sabi doon, it's more than sa PS3 and Xbox 360.
Tigra K1.
Performance niya. Yung K1. Yung K1. I think that's the dalawa kasing variant yan eh. There's a dual core Denver na CPU.
Yung dual core, 64-bit yun. Mas mabilis pa daw yun kasi doon sa quad core.
Yes.
Na 32-bit.
ARM kasi naka-base, ARM base na, wait, nalimutan ko eh. Basta quad-core yung isa na 32-bit. So, mas mabilis pa rin 64-bit na Denver dual-core na CPU. Na,
yeah, pero, kahit, alam mo, ang NVIDIA, kung ano, sobrang bilis ng processors nila, pero walang gumagamit eh.
Wala. Hindi rin na-optimize yung mga processors nila.
Kaya naisipin mo kung, yung NVIDIA gumawa ng MediaTek-ish processor at kung pumasok siya sa MediaTek, ano, di ba? Ang dami nang gumamit sa kanya. Wala eh. Ewan ko sa TV. Yeah. Walang nagmamahal sa NVIDIA?
Power. Wala nga.
Sabi ni Kim Hsiung, bakit daw hindi kayo nagsasalita, Nico? Tsaka Mark. Nabuking kayo. Mamaya, pag-usapan telepono na. Alright, so yun yung CES News. Kung may comments pa kayo, comment nyo lang, pag-usapan natin. Pero... bago kung para hindi tayo masyadong mahaba yung oras, nandito na B-Boy Tech Show na po. Pag-uusapan natin ang Cherry Mobile, Omega XL at ang Kata i3. Hindi ko na pwedeng sabihin Kata i2. Kata i3.
Upgraded i3. Di ba? Ito muna.
Ano ba unahin mo?
Omega XL na muna.
Sige.
Omega XL. Okay. Well, Omega XL, as you can see, it's a phablet. Sobrang laki. 6-inch. So, hirap na hirap akong hawakan siya. Ang specs niya is a...
Gusto ni Raph yun, din yun, malaki.
Oh, si Raph. 6-inch to, favorite na Raph to.
Oh.
1.3 GHz quad-core processor na MT6582 and QHD.
So, ano siya? 6582 yung Mali 400 yan.
Yes, the Mali 400 na processor. And ang ROM niya is 4 GB. 1 GB of RAM. 13 megapixels, as you can see here.
Okay.
13 megapixel, dual LED yung back. And, ang pinaka-interesting dito is yung front. Kasi yung front niya is may LED. And
wow,
that
parang
is
muse.
8 megapixel. The ultimate selfie smartphone.
Wow. So, 8 megapixel siya sa harap, no?
8 megapixel ang harap. Okay. So far, ang gusto dito yung sa build. Kumbaga, kasi like dati, Titan TV, di ba? Ang
wait, pinaka... ano yung screen niya? Hindi ba HD ba yung screen niya o Q?
QHD. It's 960 by 540. Basta ganun lang.
Hindi ba ano? Ilang PPI po yan, kuya?
Ang PPI niya po, kuya, ay... hindi ko memorize sa kanya PPI.
Search nyo na lang sa Google. But may ano naman yan eh.
Mga 200-something PPI siguro yan.
For system. Tingnan natin. So, Valen. 240.
Yun,
PPI. 540 by 960. 65.86 Hz ang refresh rate. So, yun na ang kanyang e-speaks. Pero, gusto dito yung, you know, yung curve. Curve siya eh.
Okay.
Alam mo yung Samsung curve na ano eh. Ganda siya
mawakan. Ano yung battery?
Battery is 2,000. Eh, tanggalin ko na lang para mas makita nyo ng maigi.
Wala akong kodi ko eh. Normally may kodi ko ako ng specs ng ano eh, produkto yan. Eh. Ah, yan, hindi ko mabata. Focus. Alam, malamang sa akin.
2,000.
Yan o. 2,450. Ah, parang DSLR.
Diba? Nagpo-focus. Focus ko yan.
I think. Sa akin, manual focus eh. Well, quality pa.
So far, performance niya, sobrang suabe. Dahil nga, for sure, kasi QHD lang naman.
6582, so, top,
Mali 400 yan. Kung baka, siya na yung typical na, kung gusto mong maglaro talaga, siya na yung typical na average na maganda. Pero ang interesting sa kanya, in terms of camera, is meron siyang LED light.
So pwede mong i-fix front and back. So sa back yan. So ito, i-change ko. Headlight. So, ano siya? Kumbaga, kung ayaw mo flash, gawin mo siyang ilaw lang, pwede. So, yun yung gusto ko sa feature sa kanya. Kasi, so far, wala pa ako nakitang Cherry Mobile na Android na merong ganun.
May fix lang na ilaw.
Oo, na fix na ilaw. Kailangan ko kasi mag-download pa, di ba, ng flash.
Right.
Para lang maano yun. Pero yun sa kanya, both front and back, meron yun.
Magkano to? 8,000? Ay, 7,000?
7,699, I think. Tama? Yeah. Yun yung pricing so far. Masa 7,000 plus. So, ang medyo ano lang sa kanya, yun nga, syempre, kung di case, kung ayaw nyo yung nang malaki, dahil sobrang laki talaga ito.
Siguro ang request ko lang dyan, sana naging HD siya.
Yeah, yun nga lang.
6 inch eh.
For sure, kung naging HD nga lang to.
Pero kung nagigames ka naman, mas gusto mo yung QHD lang, di ba?
Kasi walang lag talaga. Sa QHD, walang lag.
Walang lag yan.
Lalo na Mali 400. Then
Mali 400 pa.
So, sa photo, for me, okay. Yeah, kita nyo. Diba? Ganda ng photo ko. Pero in terms of video, medyo disappointed ako sa video niya. So, hindi ganun kaganda yung video. I'm not sure kasi parang weird nga eh. Kasi sa photo, okay naman siya. Pero parang
kaka ano yan eh. Feeling ko sa ano yan, sa processor, sa 6582. Feeling parang narinig ko hindi niya ata kaya high frame rate na video.
Ay, hindi naman in terms of frame rate, yung quality nung kanya niya.
Eh, camera quality, ayos naman.
Pero okay naman siya sa capturing eh. So, you know, I have initial review na rin doon. So, you can watch it on Pinoy Screencast.
Wow.
Shushing, less plugs.
Okay lang yan.
Benchmark ko ba tayo? Uso pa ba benchmark?
Hindi. Ano nakuha mo? Na-benchmark mo na ba yan dati? Ibigay mo lang ng number.
Benchmark. Ang typical naman sa MT-65A2 is 17,000 to 16,000. 16,000 to 17,000 Antutu. Which is nag-result naman siya ng ganun. So, ito yung Antutu niya. Yeah, load ko. Na, ano ko na tayo? Yan. 17,000.
Ano yung ano? Punta ka sa details. Basahin mo kung ano nakasulat sa details. Di ba may mga ano siya good for ganito?
Okay. Details. Ang sabi, good supports large apps and multitasking, RAM, good 2D graphics, general 3D graphics, good fluently support most games. Which is true. So far, lahat ng nilaro kong games, wala akong na-encounter na...
I guess siguro ito yung magiging gaming dream phone kung ganun.
Kaso nga lang, disadvantage, wala siyang OTG. So, usually naman kasi diba, yung hinahanap ng gamer weak. Kapag gusto nila talagang mag-games, may OTG.
Well, depende, kasi bihira naman yung ano eh. Wow, static. Wow.
So, yung ata ko yan.
Okay, yun yan.
Pero yun. Pero sobrang, ano yan, sobrang ganda yung display. Build, ganda rin. Ano siya, sobrang solid. So, not like the typical plastic. So, yung pagiging quality nito, mas in comparing, i-compare ko sa, which is, Cosmos Z. And this is Cosmos Z.
Wow.
Mas okay pa ang plastic. Mas okay pa ang plastic.
Hindi rin ako masyado impressed sa plastic ng si Cosmos Z. So,
mas pabor pa ako dito. And yung gusto ko yung curve niya talaga dito. Ang sarap hawakan. Kahit malaki siya, dahil dun sa curve, sa back niya, sarap hawakan. Okay. Pero nga, medyo glossy type. Hindi kayo fan ng glossy.
Like medyo me. Interesting. Wait lang. So, may tanong dito, sabi ni, hindi siya tanong. Sabi ni Kim Hee-seong, XL daw is sobrang laki with an X, yung hindi S, X yung sobra niya. Sobrang laki.
Sobra.
Sabi ni Michael Gonzalez, Kuya B-Boy, ano po yung difference niya sa OHD2 na halos same price bracket lang yan? Yan yung dilemma ng iba kung ano kukunin ng dalawa eh. And kung galing sa OHD2 to OXL, nothing much difference ba?
Yun. If you're a gamer, ito ang kukunin niya. Kasi mas kahit anong game talaga ito, hindi niya iindahin. Wala siyang
better for games sa processor.
Pero in terms of camera, San Andreas.
Halos same sila eh. Kasi, di ba, hindi naman ganun kaganda ng camera ng Omega HD 2.0.
And I think ganun din to. So,
kung yung mag-down. Ilan megapixel yan? 13?
13, pero okay naman. Okay naman yung quality. Good. Okay. Ito, I'll switch to front camera. Kung makikita nyo ang aking mukha.
Ayan. Wow.
Good, wow. Good window light naman siya. Ayan. Kita naman. Ayan, kita nyo sarili nyo.
Wow, wow. May nagtatanong dito. Teka, huwag mo papakita. May nagtatanong dito. Ano? Sabi ni Sai Ridera. Ridera pala yun. Hindi Ridera. Randall, po Pinoy Screencast, are you using the Logitech C920 webcam? How about the mic? Thanks.
Po. Yung, ang gamit ko yung Logitech, pero hindi ko gamit yung audio ng Logitech. Pero okay yung audio ng Logitech, pero hindi siya recommended for, syempre, mga ganito.
Time yan si, ano, si Bibo, yung sa akin, chip lang yung, ano, yung camera.
Logitech C920.
Sa akin nga, yung MacBook camera lang gamit ko, eh.
Hindi pa HD to, eh. Si, ano, si Mark, ano yung gamit mo? Asus ba yung gamit mong camera? High-tech. May autofocus yung kay, ano, kay Bibo, eh.
Yung akin wala eh, naka-earphones pa yung mic ko eh. Kasi pero yung naka-earphones maingay.
Yung iba, syempre maghahanap ng ano eh, magnetic sensor. Sorry, wala siyang magnetic sensor.
Hindi, magnetic sensor ginagamit lang dun sa flip cover yan, di ba? Tama ba?
And sa ano, sa mga travelers. So, parang
compass, mga ganun.
Which is, marami akong kilala na gustong-gusto yung may ganung feature. Kaso nga lang, syempre, although okay to kasi, pang travel, di ba, maganda siya, malaki eh. Kung nasa kotse mo siya, or, di ba, easy to see. Kaso nga lang, wala magnetic sensor. Yun lang medyo, ano, sa
kanya. Sabi ni Zevi de los Santos, baka naman malinaw yung ibang folder app, yung kung ibang folder app yung gamit. So, baka daw pag ibang app. Saan na natin malalaman yun? Kasi yung nire-review talaga namin kung ano yung app. Sabi ni Mondehar, sige, go ahead.
Omega XL ang cellphone para sa mga malalapad ang mukha.
Di ba yung malapad ang mukha mo? Sabi ni Kyle Vito, may galit ata si Kyle, I'm surprised he likes things the display is good. was also going to review the Omega XL a few weeks ago, but I remembered the flack I got for saying the Titan TV screen was okay for the price. May nagre-reklamo daw sa Titan TV. Turns out some people can be really picky with their displays.
Pero in terms of, kasi hindi kasi ang Omega HD 2, nag-price drop na lang siya eh. Diba?
Oh, 8,000?
Pero kung ako ba pipiliin, mas ano pa rin ako sa ano, sa Omega HD. Kasi sakto lang
maganda yung size. Maganda yung design eh.
Oo, in design. Maganda maganda rin naman to, pero
mukhang manipis din yung bezels yan, pare.
Mm-hmm. Yep,
mukhang manipis din yung bezels yan.
Yun nga rin kinagandaan niya. Kaso nga lang, syempre, 6-inch, for me, sobrang laki. Kasi may hirap na kailabas talaga to in public places.
Oo.
So, yun lang yung problema talaga.
Right.
Kaya, yun. Which is, may tanong pa ba? Or ising it
which,
lang
is, which is why lilipat na tayo sa Cat Eye 3 ba?
No.
Ayan. Kasi
ito, same specs sila, lang, pero...
Tapos may static
pa na yun.
Mas maraming... Ako
ba yun? Ikaw yun, Alex.
Kaya tayo, Alex.
Okay, teka lang.
So, I'll run down first.
Akin na yun. Nalilipat.
Cat Eye 3. Which is...
Okay.
Kanina, meron pa rin.
Sino sa akin ba talaga? Weird. Kailangan ko hanapin ko
sa camera daw anyway, ni B-Boy. Sa camera daw ni B-Boy yung static.
Camera ko talaga may static.
What? Saan galing ba? Teka, i-mute ko sarili ko. Kaya lang ang bagal ng PC ko.
Yeah, sayo nga. Ay, hindi, wala pa.
Hindi, kay Robert Fairmire. Kay Mr. Pylon Times. Ay, hindi pala kay Ian Bakukan, pala Mr. Pylon Times.
Alright, so malipat na tayo sa ano sa Cat Eye 3. Cat Eye 3.
Para pagsabay natin yung kung anong meron dito, na meron dito, wala dito, meron doon. Parang gano'n na lang gawin natin.
Okay, go.
Okay, so, ang specs nitong Cat Eye 3.
Maganda yung design, pare.
This one, ang pogi. Ang pogi nito. Sexy sing. So, pang lalaki, pang babae. Saktong-sakto yung ano niya. So, ang specs niya is actually hindi pa ito available, ah. Available siya next week for may launching siya, open, launching ba or opening or something. So, available siya next week. It's a 1.3 GHz din. Quad-core MT6582. 5-inch, which is HD, which is they call it Super HD. Pero ang size niya is 1280 by 720, which is yung maximum na kaya ng MT6582. And 320 DPI or PPI. Then, Mali 400, Android 4.2, 1GB of RAM, 16GB of ROM, so mas malaki. And 13MP din ang kanyang rear. Pero yung front niya is 5MP. And dual SIM, pero both micro SIM. Ang ano. So maraming medyo ano doon.
Magpapaputol.
Magpapaputol ng ano. Pero sabi nila, pag bumili kayo nito, may kasama ng cutter.
Ah, okay. Good. Good.
So parang sa ano. Toot. Masaya na yan. So, Wi-Fi, Bluetooth. So, non-removable. So, papakita ko lang likod. So, hindi siya removable, pero same sila, 2,250 mAh. Micro SD up to 32GB. So, ito na medyo natatakot ako dito. Kasi masyado pa siyang bago. Yeah, manipis lang ang back.
So, natatanggal yung back, pero hindi natatanggal yung baterya.
Ah. So, ito yung SD, ito yung micro. SD. Zoom.
Focus. Natapan mo yung IMA, no?
Natakpan ko. And, so, yan. So, yan ang ninyo.
And, so, ilan megapixel yan. Camera?
13 megapixel. And ang gustong-gusto ng lahat, meron po siyang OTG.
Yay, ayun. OTG. Ang feature no, na hinahanap ng lahat na hindi naman din ang
camera. This could be the most, parang pinaka-competitive ngayon with the OTG. I think, yun ang hinahanap ngayon, lalo na sa mga budget phones, sa mga under 10.
Yes.
Right?
So, very interesting. Kaso nga lang, ang price niya po is 8,499. So, para mag-add kayo ng 1,000 peso from the XL. So, yun.
And then, kung Omega HD 2.0, dadadag ka 500.
Parang ganun.
Anong one na to? 5-inch? 5-inch ka ba?
5-inch. Wow, and what nice. Makes it interesting also, although sa iba, hindi naman ganun ka-big deal to, pero yung sa mga addict sa sensor, pakita ko lang, yan, kumpleto ang kanyang sensor. Magnetic, gyro, and orientation.
Pati yes, gyro? Working, yan,
gyro.
Text
the gyro. It's moving.
Jump sensor.
May accessory siya. May kasama siyang accessories.
Meron siya nga, kapag bumili daw kayo dun sa launching, meron ng flip cover.
Uy, okay. Napansin ko yung likod, hindi naka-umbok yung camera.
No. Para sila, hindi sila umbok.
Malaki naman kasi yung ano, exit.
Yeah. So flat.
Manipis itong kata. Medyo interesting. Medyo maganda yung mga bagong produkto ng kata ngayon, ano?
Oo nga, gurot ako eh. Kasi nung unang daming negative feedback sa kanila, pero ngayon gumaganda na yung...
Gumaganda. That's very so,
gorgeous display. So, and see, yeah. Almost flat. Kasi Omega XL hindi ganoon ka flat sa screen.
Ah, okay.
Merong parang konti pa eh. Ito almost flat na talaga. 'Di ba?
So magkano to? 9,500.
For 8,499.
8,500. For an HD display na 5-inch, super HD, pero IPS ito naman.
Yes, IPS.
HD IPS display, 13-megapixel camera, tama ba? Ano yung front niya?
5-megapixel ang camera in front.
Oh, nice. Uh-huh. So this is like the Omega HD 2.0, except maybe better.
Parang ganun. Parang...
Kamusta yung camera?
Camera, so far, ito, selfie tayo. Kasi usually, front ang inaano nila eh. Ito yung front ko, low light. Paano ba? Ano ba ako makakapag-selfie?
Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo dyan. talikod ka.
Kita niya?
I-selfie mo kami.
Kita ba?
Parang totoo eh.
So,
malinaw yeah. naman, malinaw naman.
Malinaw. So far, comparing dito, almost pares naman comparing. So, pero yun nga, di ba sabi dito, 8 megapixel siya. Pero parang pareha sila in front. So, yun yung parang...
Very interesting. Gusto ko, actually, gusto ko makita yung sample ng shots niya sa ano. Lalo yung 30 megapixel niya sa likod. Pero design-wise, mukhang gwapo siya. Hindi ko lang alam kung sino kung mas gwapo, kung sino pipiliin ko mas gwapo. Kung yung Omega HD 2.0 yung mas gwapo, ito. Pero medyo maganda yung design. Yeah,
front-end.
Sabi ni Kyle Vito, mas maganda daw kung static kesa streaming issues. Wala eh, maganda internet natin eh. Tao eh, nakon mo. Sino na wala? Wala si Jam.
Oh, weak. Wala.
Weak si Jam.
Also this one, in terms of audio, CTIA, compliant.
Yung hindi, sino? CTIA.
Cicata. CTIA. This one, hindi CTIA.
Alam mo, dapat ano na lang. Feeling ko dapat i ano mag-built-in magpasok sila ng CTIA cable yung ano yung trans yung conversion cable sa ano sa really? Sa mismong box. Dapat mag-sabit sila ng conversion cable sa box, no?
'Di ba ganun ba kamahal yung converter na yun para hindi isama sa box?
Mura lang yun eh.
Kaya nga 'di ba?
Saka kaya kong gumawa noon, bubuta lang ako sa hardware, makakagawa ako noon.
Invert mo lang yung wire, okay na.
yung fourth and third pins.
Ito meron siyang meron siyang dalawang feature. Na meron dati sa Omega HD. Ano yan? Which is yung gloves. Kung naalala niyo yung gloves.
Oo, oh, meron din yan.
Meron siya.
Actually,
so, ito siya.
That's... Kaya tinatago ko pa yung Omega HD ko. Kasi, yung HD 2 ko. Kasi, yung ano niya, yung moisture, ano niya, moisture rejection niya.
So, yun, meron din to. So, meron siyang glove. Activate niyo sa notification or din sa mismong language. And ito, meron siyang gesture. So, demo ko lang yung gesture. Ito na-discover ko lang kasi wala sa manual. So, ang gesture is when you swipe up.
Swipe up. Ayan.
Lang. Marami akong, ayan. Nag-unlock siya.
Nawala sa focus ko, yeah.
Kung mag-gesture ka ng letter C,
what?
Magpupunta siya sa dial pad.
Akala ko calculator.
Hindi, dial pad siya for the call. Pero ito yung mahirap. Yung kasunod, letter E sa browser siya pupunta. Ayun.
Internet Explorer.
Na one time ka lang. Kanina, hirap yun.
Si John, pinutulogan na tayo. Wala na.
Sabog na si John. Pero yun, so interesting yung mga feature niya.
Si John, tinutulogan ka pero may review unit yan. Nakahirap.
Pakita mo nga dyan.
Nakahirap.
Bakit binigay mo kay Raph? Tinapo na circle yun. Alam mo yung review unit niya ng ano? Nung, ano ba tag dito? Sa Super Lux, winala niya. ito nung dito. Okay, sabi ni Sai Ridera. Question for all. What are your daily drivers phones? Ayan, mahirap to.
Hirap yan ah.
Jerome Ancheta, ano ang iyong primary phone?
Ang primary phone. Ang primary phone ko ay LG G2.
Wow! Wow! And yung, kuya, pahingi na naman ang phone, kuya.
Backup ko is yung Flare 8.
Kuya, para Apple mo na yan, kuya.
Nico, anong telepono mo?
Yung Earth Mobile Nitro 500D.
Yun. May represent. Wala pa rin ano, hindi pa rin wala pa rin bago kay Arc. Ano ba nangyari doon?
Meron. May bago sila. Secret lang.
B-boy, anong personal phone mo daw?
Ako? Actually wala. Ngayon wala eh kasi puro
review. Yaman mo kasi. Bigay ka naman.
So wala akong ano main driver for now. Hindi ko maano.
Pero Mark, sige, go ahead.
Pero ito ang possible.
Dati kasi bumibili tayo, binili natin yung Omega HD 2.0 at yung Omega HD 1 eh. Talagang kinarirash niya.
Laos na si OHD.
Mark, anong primary phone mo? O umaandar na ba yung audio niya? Baka hindi pa.
Sa akin, Apollo tsaka Huawei.
Cellphone.
3210?
Teka lang, baka nakamute sa akin.
Yung isa burst 2.0 eh.
Okay, yan.
Isa burst 2.0.
Apollo sa akin.
Yun. Kaya pala. Kaya pala nanalo yung Apollo nung ano yung awards eh. Okay. Ako halos wala din personal ano. Pero may Omega HD 2.0 ako. Na siguro ibibenta ko soon.
Gamit na
siguro it's either magsasettle ako sa Flare HD or Apollo. Ibibenta ko yung isa. Kasi binili ko yung Apollo eh. Para mano, mahawakan ko naman siya. Hindi na kasi ako pinapahiram ng Cherry ngayon eh. Pero marami ako nire-review ngayon kasi meron pa akong re-reviewin na Superior Odyssey ba? Na telepono din. So kakabitin ko na
si Mimita. May ano ko eh. May X1 ka daw eh.
Ano? Next one? Ano?
May X1 ka daw eh. X1 ni Donalyn.
Oo ba?
Ni Donalyn ba to?
X-X-an kami ni Donalyn. Okay, X1, X2, like, X3, triple X, lahat ng X.
Ikaw ha, tinitiram naman si Batuta, si okay, Donald ano, Batuta.
Ano sa...
Saray tayo dyan.
Hindi. Papasa ako ng comment. Nawala yung mga comment. Okay. Sabi ni Raylan Izada, comparison po ng battery, Sir B-Boy, ng OXL at i3.
Actually, same sila ng battery. Same sila ng size. 224. Ano mo sinabi ko? 2250.
Kamusta naman?
So, pare-pareho lang. Siyempre, may iba hindi fan ng non-removable.
Oh,
pero sa akin medyo okay yung non-removable kasi parang bago.
Okay lang sa akin, pero yun na nga. Siguro kung balak mong itago yung telepono mo for more than 2 years, kailangan mong option mapalitan yung baterya kasi.
Eventually. Yun eventually.
Sabi naman ni Kata,
yun natin, kasi tinanong naman namin yan nung Vlogger's Night. Sabi, meron silang available for the service kung sakaling may problem yun.
Eh si PlayStation 3 controller naman, fixed din yung battery. So kailangan mo talagang paano yun eh. Yung PS3 controller mo dyan, pag nasira yung baterya, kailangan mo papalitan yung baterya sa Sony.
Bili
ka na lang ng bago, mura na lang naman yung controller.
Mura-mura lang yun, 1,000. Mas mura pa nga yata bumiling bago kaysa magpapalit eh.
Hindi, libre lang dapat magpapalit eh. Dapat.
Mag-class A ka na lang. Mura lang class A.
May class A ba na PS3 controller na?
Ah, meron. Less than 1,000.
So, teka lang, magre-refresh ako ng comments, hindi pa lumilito. Yun, okay. Wait lang.
Ano bang tanong?
Sabi ni Mondehar, Kata i3 versus Xiaomi Mi 3. Xinxiao.
Xiaomi?
Mi 3?
Mas matindi yun.
Sabi ni FPJ, buti may phone na pang-compete na ang Kata, pero parang mahal siya. Siguro kung tipid na talaga, mag-Flare HD ka, kasi mura yung Flare HD, di ba?
Oo.
Sabi ni Monde, sabi ni Magbanwa, ganda. Mark Christian Lloyd Magbanwa. Sabi ni Vince Montano, MTK 6589 po or MTK 6582. Parehas silang 6582, di ba?
Yes, parehas silang 6582.
Ano po mas maganda? And ano po lamang isa sa isa? Thank you po. Isa lang masasabi ko, okay. Technically, higher end processor ang 6589. Pero mas maganda yung GPU ng 6582 dahil Mali 400 siya. The reason why I'm higher end ang 6589, the only reason why is up to 1080p yung display na kaya niyang hawakan.
Yes. Which is ang 82 up to 720p lang.
Okay. Yes, hindi siya pwede mag 1080. Although technically mabagal naman masyado yung 6589 para sa 1080. So hindi siya masyado malaki.
Hindi naman kaya talaga ng MT6589.
Exactly. Okay. Exactly.
Abangan niyo yung bagong chipset na lalabas na quad-core na kaya ang 1080p.
Wow. May insider input siya.
Oh, may insider loot bug.
Wow, very insider.
Insider loot bug.
Wow,
So, yun na. I don't know, may tanong pa si Kata i3. Ako bigla, na-interest ako sa Kata i3. Medyo, yun nga, sabi nga, medyo mahal siya. Since 8.5 siya. Pero,
comparing sa dating Omega HD 2.0, kung available na to dati,
ito baka mas maganda yan. Baka mapili yan.
Ano ba cellphone yan? Pagkain ba yan?
Sabi ni Aldrick Santiago, Sabi ni Aldrick Santiago, hindi lang mukhang guwapo talaga. So I think yung i3 yung pinag-usapan nito. No?
Ilapit ko nga. Oh, yan. Yan ang front.
Alam ko si Bibo yung sinasabi mong guwapo. Eh. Si Bibo talaga yung
kasama ko, kasama saka, hindi lang mukhang guwapo talaga, pati yung phone, sabi.
Yung
maganda. Pero sana pala, ayoko yung wallpaper nila. Gusto ko pala, ayoko na yung normal.
Yung nga lang din eh. Sorry for
that. Hindi ko masyado nagugustuhan. Medyo,
hindi ko type din yung wallpaper nyo. Palitan ko muna.
Medyo ano, wala lang. Para parang medyo murang phone yung ano. Okay na yun. Wallpaper lang naman yun.
Ah, ito mo na. May sample pala ako ng mga photo eh. Dali, pakita ko lang. Saglit.
Ni ate ba dyan?
Hindi, kuya lang eh. Ako lang po. Ito yung front. Kanina. Oh, ha? Fuck you.
Wow! Wow!
Matuwi yung idol.
Wow! Matuwi yung idol. Dyan ba yun?
Wala akong ilaw po niyan. LCD, LCD lang po.
Anong ilaw? Ilaw hindi, hindi ka nag-flash. Hindi ka nag-front.
Walang flash to. Front to.
Ay, wala nga pa ng front flash.
Bandol Padilla.
Ano ba? Iba ata. Sino to? Ito ko mukha eh. Pero oh, yun. Wow. Ayan. So, di ba? Low light po yan.
Nice, nice. Ganda. So, I guess yun na yung Kata E3. I don't know. Re-refresh ako ng comments. Wala naman siya tatanong. Wala naman nanonood na show kasi.
Wala naman pala eh.
Ano oras na? Well,
hindi ko alam kung minamark ng YouTube na spam eh. Kasi bobo yung YouTube. Nagmamark ng spam lagi eh.
Ah, I hate you, YouTube.
Okay, ito.
Tingnan nyo comments. Wala naman kailangan ng Google Plus eh.
Sabi ni Kyle Vito, EU Class A controllers, nasty. Weak ka kasi, fake. Weak.
Fake.
Si David Trabajo. Having almost same specs, alin mas pipiliin mo sa dalawa? Yung i3 o OOXL?
Ako, i3.
Sino?
Ano sabi? i3 ba daw o OOXL? Tinatanong
ni i3 OOXL. Ako, i3 ako.
Kung may budget kayo, ha? Kung hindi kayo nagmamadali, at may budget kayo na 8,500. This is it. Sakto yung size ng phone, pwede mong ilabas kahit saan. Good build, good performance, good camera.
Delikado
nga lang. And complete sensor. Yun.
Pwede.
Gusto yung logo nilang isda eh.
Hindi, pero okay lang ako sa isda sa likod.
Pero yung wallpaper,
hindi ako masyado
na. Hindi ako okay dyan sa isda. Parang
ko. Ay, gayahin niyo yung graphics ko isda na may doge. Lagyan niyo ng doge sticker.
Si doge na lang. Oh, si doge na lang lagyan natin.
Sabi ni Nico, pinagbabawal na yung doge.
Na-victima ng satire news. Alright, so may tanong pa kayo, may comment nyo lang po. Lilipat na tayo sa Rapid Fire. Ata, dali lang, re-refresh ko sandali.
May nakita akong error kagad, ngayon lang.
Ano? Anong error?
Pinapalitan ko yung wallpaper, ayaw.
Wah! Shit!
Kata forever.
Kata. Ba't ayaw niyo papalitan yung wallpaper? Ayan po, ah. Bakit ako sa inyo? Ebidensya.
Pucha, mali.
Even live
wallpaper. Fail! Fail!
Fail! Set wallpaper. Ayaw.
Restart ka?
Oh, fail!
Restart
ka muna. Reboot ko muna, B-Boy. Balitaan mo kami dyan.
Sige. Reboot natin.
Sabi ni Rayler, Sir Alex, recommend po kayo ng starter na Android tablet. I'm buying to go tab this 2014. Depende sa budget mo. Kung meron kang 12,000, I would say, bumili ka na ng Nexus 7 2013.
Yeah.
Kung under 10,000, kung under 10,000, Asus MimoPad HD7. Diba? Mura lang yun eh.
Pag 5,000 budget.
Pag 5,000, huwag muna. Tipid muna.
Hindi, meron eh. Diba sa Arc Mobile tsaka Torque, meron sila.
Ba't ang Arc Mobile okay, wala na silang bago lately, no?
May bago daw, sabi nga ni B-Boy.
Meron nga. Sikat nga. Ayun, nagbago.
Sa 5,000, wala akong masyado marirecommend. Although may mga tablets nga doon, hindi masyado maganda yung specs eh. Isipin mo kung dinagdagan mo ng konti. Meron ka agad, quad-core na MediaTek na tablet. HD screen.
Wow.
Si Mark, nagsa-selfie na.
Nagsa-selfie.
Si Mark.
Pero yun, okay. Bago. Reboot lang ang katapat.
Okay. So, Reina Lizada, kung 8,000 or below yung price tag or ano yung budget mo, check out yung Asus MimoPad HD7. Sobrang ganda.
Ayun yung the best ano sa akin na tablet eh, for its price range.
Oo, pare. Hindi, binigyan kung natin ng tablet of... Hindi, ano, best budget tablet yung Acer yun, di ba?
Ay, oo. Then yung Odyssey. Odyssey maganda rin eh. Medyo, konti.
Ah, medyo. Hindi, kasi mas gusto ko pa rin yung HD screen kesa sa 4.3. Anyway, sabi ni Marl Joan Dison, kamusta ang mga service centers dyan? Baka naman few branches lang, mostly near Manila. Ha, ha.
Puno pa rin. Oo,
sa i3, saan pinapagawa? Saan yung service center ng i3? Kata.
Wala ko alam eh.
No comment.
Ano daw? Si B-Boy, saan ba daw yung service centers ng Kata? Meron ba daw sa probinsya?
Province, I think, i-deliver pa rin dito sa Manila.
Ah, hotel. Yun lang.
Parang ganun.
Sabi ni Sai Ruidera, thanks for the answers. Mukhang magandang i3. By the way, regarding OS upgrades for brands like Cherry, MyPhone, Kata, etc., madali ba sila i-update and possible ba sila ma-update? Non-root OTA updates. Madali silang i-update, possible silang i-update, yes. Pero most likely hindi.
Hindi alam. Kasi,
matrabaho yun eh. Usually, it takes considerable resources for one company to build an update for specific phones. Kasi naman one size fits all yan eh, di ba? Sabihin natin ikaw Cherry Mobile, kahit 10 na lang yung telepono mong nilunch. Bawat isa yun, a few months para of development, di ba? Bago mo ma-update yung phone.
Matagal na proseso yung pag-Q&A.
Yeah. Right. So medyo ano. Marami sa kanila, Cherry Mobile, may mga software updates na. May natanggap ako sa Omega HD a few eh. Siguro up to 8 times ako nag-update sa Omega HD 2.0 ata or something. Konting, mga minor lang update niya. Pero hindi mga major na 4.2 to 4.3, ganun. Dati meron sila for, ano ata, nung yung Froyo nila naging Eclair or Froyo nila naging something niya. It's possible pero malabo yung major updates. Kasi matrabaho. Mahirap gumawa ng bagong update. Wait lang. Sabi ni Florencio Husay, wow, much static. Marunong pala si FBJ ng Doki.
Hindi po static yun.
Oh, ano yun?
Meron pong... Karang kuliglig eh. Hindi ko mahanap.
Sabi ni Angel Santos, ibiboy mo na yan para mapalitan yung wallpaper. I-root mo na daw. Okay, so yun yung Kata i3. Para matapos na tayo agad, I think, hating gabi na kasi, lilipat na tayo sa... Sandali, kailangan kong...
Rapid Fire News.
Rapid Fire News. Mamunahan, hindi pa set yung soundboard eh. Rapid Fire News. Hindi ba lumitaw? Hindi lumitaw. Fuck this shit. Fuck this shit. Fuck this shit! Hindi lumitaw, ha? Okay. Rapid Fire News powered by NFC! Damanto ka na, ha?
Medyo.
Okay. All right. So Rapid Fire News, merong mga interesting, matutuwa si Jam dito. Una, Xbox One sold 3 million units daw in 2013.
Weh.
And then PS4 sold 4.2 units in 2013.
Pero hindi ah, pero para patas lang, mas maraming countries ang pinentahan ng PlayStation laban sa Xbox One. Pero wala pa yung Japan ah.
Japan, wala pa Japan yun.
On the list.
February pa ang Japan na PS4.
Ay, PS4 crazy. Pala.
By the way, next week ilalunch na dito yung PS4.
Oo.
Oh, hello, Sony. Hi, Sony! Hi, Sony! In another news, BlackBerry News. Merong bagong head of device business, si Ron Laux. And then, lilipat na nila yung ibang device manufacturing nila sa Foxconn. Kasi sila yung gumagawa ng devices nila dati. And then, mababawasan na, magiging more keyboard na daw sila. Mawawala na yung full touchscreen nila. Yung puro keyboard.
Huh?
Magkaka-keyboard na ulit ng BlackBerry, pare.
Lahat nga nagsisilipatan sa touch, bumabalik sila sa keyboard.
Weak ka kasi. Weak ka.
Yan naman yung dapat
keyboard yung ginawa nila.
Mechanical keyboard ba yan?
Mechanical? Hindi naman mechanical. Yung keyboard talaga na pwede. And then, last news natin is Apple rumored to be working on a 4.7 and 5.7-inch iOS phone.
Okay.
Wow. Wow.
Okay.
Wow.
Ganun lang comment, ano? Okay.
Gagawa ng phablet. Gagawa ng iOS phablet, ang puta. Wala na. Hindi ko Apple, na alam ko anong
gagawin
talaga.
Apple, shut up.
You're drunk.
Apple, you're drunk.
Go home, you're drunk.
You don't know what you're saying.
Pero yun yung rapid fire news natin. Wabas na ako, last comments na. May nagwawala. Sabi ni Rasay Rodera, nawala yung tanong ko. Question ko lang regarding you. Okay, yun yung ulit yun. Sabi ni Renz Montano, Sir, saan po nakakabili OXL na 7,600? Sa mga CM kiosk po kasi 8,000, sakto eh. Oh. Aputa. Fake. Bimoy, bakit 8,000 nito?
Ano?
Bakit daw 8,000 pesos sa tindahan yung ano yung OXL? Omega XL? Saan mo daw nakuha yung 7,600?
I-report yan.
I-report natin yan. Report natin si B-Boy, fake.
Fake.
Sabi ni Kyle Vito, SKK Memo 2 is at 7,000 pesos is a rebranded Teclast. Teclast? Oh, may... Ito yung ano, yung telepono ko, pare, Teclast. Teclast G18D. Good deal, in my opinion. Better
spec than the Odyssey.
Teclast. Oh, nandito na.
Wala na yung jump phone.
Ito may pahabol. Glenn Cena. Uy, pucha. Glenn Cena. Ano bang music nun? Alin na mas maganda ng specs? Cherry Mobile, Omega XL, or Star Mobile Muse? Mas maganda yung Star Mobile Muse specs twice. Ba, medyo lag yun kasi full HD. Alright. So, mag-refresh ako one last time maya-maya tungkol sa... What? Oh, nag-rejoin si Mark.
Dalurong...
Wow.
Alex, may nakalimutan ka dito sa balita.
Ano yan?
Si Michael Bay, nakalimutan mo.
Balita! Talagang mahili kayo sa Michael Bay.
Ano naman?
Oh, sige, ikaw magkwento.
Si Michael Bay.
Di ba alam naman natin na sobrang galing yung Michael Bay
Nag-moonwalker siya eh. Nag-moonwalker pa.
Sobrang galing niya sa mga explosions. Pati yung sarili niya keynote, pinasabog niya. Ganun siya kagaling. Ibang klase. So, dahil sa teleprompter, di ba? Yung dahilan. So, basically, yung nangyari. Nagsasalita siya and nawala yung script niya na binabasa.
Baka nagalit siya, nawala yung script niya. Pero feeling ko, baka natatay lang yun.
Nag-walk out.
May LBM actually meron siya.
Feeling ko.
LBM. What?
Ewan ko lang.
Hindi daw siya, sabi niya, hindi daw talaga siya for ano eh. For live.
Yeah. Siguro nga, director, producer siya. Hindi niya, ewan ko. Hindi lang talaga siya mahilig sa camera, ano, in front of the camera.
Camera siya.
Sabi ni Reno Lizada is Sleepy Jam. Hashtag. Yun yung, ano, yun yung code word natin for today. Mananalo kayo ng GG2 ni Jam.
Wow.
Magising nila si Jam. I guess that's it for the show. Mahiwagang show natin. Actually, doon pa rin ako sa Zenfone eh.
Oo, Zenfone.
Kailangan ko ni Zenfone. Si Eason.
E-phone.
So I guess that's it for the show. Magre-refresh ako ng comments one last time, although I don't think may bago. Sabi ni Marl Joan Dison, may news daw po na magre-reunite daw po ang Sony with Windows. Totoo ba yun? Big impact yun po sakali. Ha?
Hindi naman sila nagkahiwala. Hindi, I think
baka Windows Phone?
Baka Windows Phone. It's Windows. Windows Phone, yes. May rumors lang naman. Pero, yeah.
It's just possible. A rumor. Interesting yan. Sana may walang news about Windows Phone sa ano, no? Sa CES, ano?
Wala si Microsoft dun.
Wala. Hindi, pero wala maraming, maraming CES, Windows 8. Maraming Windows
yeah. 8. I guess sa MWC magpapakita ng Windows
Phone. Totoo yan.
Ngayon, Steam Machines, mga ganyan.
Okay, alright. So, ibababa ko na yung tablet ko pang magbasa ng comments. So, that's it for the show. Medyo matagal tayo. 1 hour 30 minutes, 1 hour 26 at inabot tayo ng ano. Maraming interesting. Maraming very interesting yung mga SES. Mga SES Drillon news. So,
tama, 8,000 pala ang XL. 799.
Wow.
Wow. Weak. Fake news. Satire news. Nasatire news tayo ni B-Boy.
At 7, may 999 lang.
Weak pala si B-Boy, fake yung ano, yung mga pinopost niya sa ano sa website niya, Pinoy Screencast, walang ano, walang research. Oy. Research.
Galing sa website ko 'yun. Oh, yung
ano yun? May website ka pala.
May website ka? Sa Time News.
Ano ba web?
All right. Ayan mo na. Tama na yan. All right, guys. Thank you very much for watching. I'm Alex from Technoclass.com. On behalf of our host, si Mr. Jerome Mancheta, Nico Guarte, Randolph Novino, Pacquiao. Tumahimik ka dyan.
Kamukha ni Daniel Padilla.
Tumahimik, Pacquiao. Randolph Novino, Robel Blanca, I'm Alex. Kasasabi ko lang noon, Alex from Technoclass.com. Thank you very much for watching. I'll see you. We'll see you guys next week.
Next week.